gustaría tamén facer fincapé en unha cifra, 169. 169 días desde que empezou a guerra de Ucrania, unha guerra inxusta, bueno, de Ucrania sobre Ucrania, inxusta, innecesaria, para colmatar simplemente pues, as aspiracións e os poderes de unha persoa que é intolerable en pleno século XXI que podamos ter esta situación bélica donde hai homes e mulleres, nenos e nenas que están morrendo, personas civiles que non se viron implicados para nada, están morrendo e siguen morrendo a día de hoxe. Unha guerra que non só afecta a Ucrania ou a Rusia ou a Europa, sino que nos está afectando de maneira mundial. Aos lucenses tamén, e además nos está afectando no noso día a día, facéndonos perder poder adquisitivo, donde hai moitas familias de Lugo que xa están pasando mal por esta situación. Por lo tanto, hoxe, este acto solidario, este acto de entrega simbólico deste cheque, o que ten que significar é un acto de reivindicación tamén, é un acto para que non normalicemos esta situación.